Dámy a pánové, já tady potěším, vítám vás tedy u dalšího pořadu, u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pijakina ze dne tedy 7. prosince roku 2020, takže ty předposlední z minulého pátku také vyšly na YouTube u Ireny. Takže takhle se to má. Chtěl jsem, no jo, tady mám pana Pijakina, takže já ho tam hned picnu, aby jsme se na to koukli, slovy pana Pijakina.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Nuž, takže na co se to dneska koukneme, jaké otázky budou a jaké odpovědi budou pak následovat, dámy a pánové. Takže koukneme se na knihu Valerie Viktoroviče Pijakina o světě křivých zrcadel 2. Pak se samozřejmě koukneme na pana Čubajze, který byl jmenován Vladimírem Putinem do nové funkce. Také se koukneme tedy, aby to bylo jasno, zda může se umělá inteligence stát tedy prezidentem, asi myšleno prezidentem USA, a nebo jakýmkoliv jiným prezidentem nějakého státu, důležitého globálně způsobilého řídit lidstvo. Pak se koukneme na evropský islámský chalifát, zda tedy bude vést ke konfliktu mezi sunity a šíty. A také se koukneme, čím začít a jak pomoci studentovi s koncepcí sociální bezpečnosti. No a završíme to samozřejmě znalostmi a jejich šířením, jakožto jediným způsobem k odvrácení války. Opět velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Nuž, tak jdeme na to, ať to sviští po strniště. Tak počkat, teď jsem hlasitý já, nevadí. Potěším se a jdeme se na to kouknout. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí pořad otázka a odpověď. A s tím, že vážení diváci a posluchači, představujeme vám knihu Valerie Viktoroviče Pijakina o světě křivých zrcadel 2. Kdo tedy zradil ruský domácí letecký průmysl? A co jsou zač domácí negři? A co sledovali aktivisté mítinků, které se v Rusku konaly v prosinci roku 2011? Jaký scénář to mělo podpořit? Co je to stát? Jaké kvality musí mít stát a jeho obyvatelstvo, aby mohl stát fungovat? Proč jedny státy jsou subjekty mezinárodní politiky a jiné jen geopolitickými body? Tedy zeměpisným územím, které je objektem soupeření systému řízení nadnárodní úrovně? A jak je vlastně realizováno řízení státem? Takže na tyto a mnohé další otázky najdete odpovědi právě v této knize, která se skládá zase ze série tedy analytických zpráv Fondu konceptuálních technologií. Tuto knihu můžete tedy zakoupit v ruštině na online obchodu ozon.ru, ale pozor, dámy a pánové, tleskám Janu Buzkovi a kolektivu, děkuji mu za to, super vánoční dárek, ještě jsem si ji teda neobjednal, musím tak učinit co nejdříve, totiž, dámy a pánové, jako pro mě dlouho očekávaná a doufám, že i pro vás. Druhá kniha, tedy O světě křivých zrcadel, ji můžete právě zakoupit v online obchodu na zakázanévzdělání.cz. Samozřejmě tam najdete i O světě křivých zrcadel 1. A samozřejmě tam, když tak najdete Nikolaje Stariková, Viktoroviče Stariková, Nikolaj Viktorovič Starychov a jeho knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina a mnohé další zajímavé knihy. A máte možnost se inspirovat tedy na poslední chvíli, ale nějakým vánočním dárkem, případně samozřejmě pro dobré lidi dárkem k nějakému výročí, anebo jen tak udělejte sobě radost a podpořte dobrou věc, tedy knihy O světě křivých zrcadel 1 a 2 už jsou na zakázanévzdělání.cz a já za to moc děkuji. Tak, jdeme už na samotný pořad. Dobrý den, Valerij Viktorovič, říká tedy moderátor. Pan Pěkin odpovídá, dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 7.12. roku 2020. Začneme tedy otázkou, ve které vás, Valerij Viktoroviči, prosí o komentovat následující věc a konkrétně to, že Putin jmenoval Čubajse do nové funkce. Co to má tedy znamenat? Nuž a pan Pěkin na to říká. Došlo tedy k velice symbolické řídící události a je třeba říci, že i společnost, a dokonce i společnost se sovětskými životními zkušenostmi ze sovětské doby, v nezbytné míře vůbec nepochopila. Ale dříve, než budeme mluvit o tom, co souvisí s tím odchodem Čubajze z Rosnana, bych chtěl poděkovat Josephovi Bidenovi, tedy Joe Bidenovi, který si vysloužil hned všechny 4 stupně řádu za zásluhy o ruskou vlast. Vždyť ten odchod Čubajse z takové funkce, jako je šéf Rosnano, byl umožněn jen proto, že nyní globální nadnárodní řízení umožňuje všem státním řízením zvýšit svou suverenitu. Aby však takový krok mohli učinit, musí být na to váš systém totiž připravený. To okno možností totiž není trvalé. To jen tedy nyní, kdy hrozí, že se americké státní elitě dostanou do rukou velice mocné vlivové páky na všechny řídící procesy ve světě a bude moci začít mávat i jaderným obuškem, tak aby jim tyto zdrojové možnosti snížily, se je nyní snaží odstřihnout, od čeho se jen dá. Takže je nyní tato iniciativa podporována. Dělejte, co jen můžete. Všechno, co můžete podervat, co může podervat stabilitu americké státní elity, je možno udělat všem státům bez rozdílu. A v tomto ohledu poslouží i koronavirus. Ano, sám COVID-19 a ta globální pandemie, dámy a pánové. Přestavba totiž sociálních procesů ve společnosti měla podle globálního záměru proběhnout za stabilního řízení, kdy měl být v čele Spojených států amerických Donald Trump. A jen díky tomu, že americká státní elita 4 roky zápasí s globalisty v USA a Trump je neustále nucen bojovat za svou stabilitu, tak státní elita začala ve svých cílech využívat z řídícího hlediska připravený globální manévr na přestavbu celého světa. A mám teď na mysli koronavirus, aby s jeho pomocí svrhla Donalda Trumpa. Takže, aby byl Donald Trump udržen u moci a procesy ve Spojených státech zůstaly pod kontrolou globální elity, je teď globální, řekněme nadnárodní řízení, tedy globální prediktor, nucen tak či onak povolit blokování šíření toho efektu, tedy koronaviru, s cílem přenastavit všechny sociální procesy ve společnosti. Sami to byli tedy nuceni začít blokovat. Kdyby Donald Trump nemusel celé ty 4 roky bojovat se státní elitou, kdyby byl v klidu podruhé zvolen, tak by po jeho zvolení ten manévr s koronavirem, určený tedy k přestavbě všech sociálních procesů ve světě, byl spuštěn na plné pecky. A s ohledem na úplnou konceptuální nespůsobilost vedení všech států a národů ve světě, kromě Ruska, no jenže Rusko má velmi malé zdrojové možnosti. A tak by jak by tedy skončil tenhle manévr pro lidstvo? No, možná masovou epidemii, při které by všichni vymřeli, nebo novou potopou. Zhora by nějakým způsobem zasáhlo hierarchicky nejvyšší všezahrnující řízení. V obyčejné lidské mluvě smrtelníků bychom řekli, že Bůh by zasáhl. Protože tento satanismus spojený s epidemií koronaviru, všechna ta hysterie, kdy se z lidí pokouší vyrobit bioroboty, to není zhora tedy přípustné. Globalisté teď musí přiskřípnout realizaci svých vlastních plánů. Bojovali. Bojovali proti Rusku, bránili mu v jakémkoliv získání suverenity, ale teď je chvíle, kdy máme možnost odstavit od řízení Ruska podpindostníky. Neboť na tom, aby se ruské zdroje nedostaly pod kontrolu americké státní elity, na tom závisí teď existence celé civilizace lidstva na planetě Zemi. Státní elita sama si to neuvědomuje. Vůbec si to uvědomuje jen málo kdo. Ale globalisté, ti ano, ti si to samozřejmě uvědomují. Chápou, že je lepší nyní maximálně pomoci Putinovi zbavit se podpindostníků, než to nechat dojít k celkové civilizační katastrofě. Já ale opakuji, že to okno možností je vždy malé. Všechno je zapotřebí totiž udělat rázně a rychle, protože bude následovat zpětná reakce systému a ten systém je celý protiruský. Je nastaven na potlačování Ruska a aby z něj byl jen ten surovinový přívěšek západu. Tedy přesně to, oč se vždy snažil pan Čubajs. Nuž a teď by se tedy zdálo, že vždyť se nic nezměnilo, Čubajs jen z jedné vysoké funkce přešel do jiné, když by měl dřepět ve vězení. No, ne každý manévr totiž můžete provést tímto způsobem. Dokud máme jako státní vlajku tu vlajku, pod kterou bojovali vlasovci, kteří přísahli věrnost Německu a Führerovi, tak ten manévr s Čubajsem je maximum stávajících možností. To, co bylo provedeno a fakticky se jedná o velice, řekněme, opravdu závažnou, důležitou věc, dámy a pánové, takže pojďme se na to podívat. Čubajs je v nadnárodním řízení dost významná figura. Na Čubajze byl tedy navázán velice důležitý řídící proces a ten proces měl vést k celkové likvidaci Ruska a jeho konceptuální moci. 17. června roku 1982 prezident Spojených států amerických Ronald Reagan ve své řeči na Valném shromáždění OSN nazval Svaz sovětských socialistických republik impériem zla. Přesně za 10 let, 17. června, já jsem řekl předtím července, ne, nevím, ale opravdu je to 17. června, pak roku 1992 Boris Jelcin, prezident Ruska, při svém projevu v kongresu USA prohlásil, že idol kapitalismu v Rusku že idol komunismu v Rusku je poražen a návrat k němu je nemožný. A čím zakončil svůj proslov? Bože, ochraňuj Ameriku. A já k tomu dodávám a také Rusko. No, Rusko také ochraňuj, že ano, bože. A proč jsem to tedy připomenul, ptá se pan Pjakin. Co je to podle Lenina komunismus? Cituji. Komunismus to je sovětská moc plus elektrifikace z celého státu. No, a co je to sovětská moc, ptá se pan Pjakin. Sovětská moc to je použití výrobních prostředků ve prospěch celé společnosti. Sovětská moc vylučuje vykořisťování člověka člověkem. V roce 2003, když byl Čubajs v čele volebního seznamu svazu pravicových sil, tak natočili šot, ve kterém on, Němcov a Chakamadová letí soukromým letadlem nad Ruskem a rozvažují o tom, jak zvelebit tedy Rusko. A tenkrát Čubajs pronesl tedy jednoduchou věc, že privatizace není ekonomicky žádným výhodným projektem. A oni za každou cenu potřebovali v Rusku ubít komunismus, tedy konceptuální moc, a každý prodaný závod a vybudování výslovně bandického kapitalismu, což dělali zcela uvědoměle tedy. Takže každý prodaný závod, ale za jakou cenu? Tak to tehdy vůbec nehrálo žádnou roli. Důležité bylo, že každý prodaný závod je hřebíkem zatlučeným do rakve komunismu a fakticky i do hrobu Ruska. To znamená, že on ten hrob usilovně a pečlivě připravoval. a právě v procesu budování soudržné obce nebo latinsky komunismu, tedy komunis si je společný, se Rusko stalo superstátem číslo jedna a sformovalo alternativní systém států s jiným směřováním, konceptuálním směřováním jejich vývoje. Kde bylo tedy cílem, aby si lidé vzájemně, šli po krku? Ano? Ale států, kde měl být člověk člověku přítelem, soudruhem a bratrem. A to bez sociální hierarchie, s volným přístupem ke vzdělání. A jen se podívejte, co měl na starosti právě Čubajs. Napřed hal našemu obyvatelstvu, když říkal, za váš kupon si koupíte dvě Volhy a když správně investujete, tak se ve zlatě budete topit. No. No a on nakonec přiznal, že lhal. Protože neměli jak jinak přimět lidi k souhlasu s privatizací. To znamená, že účelově podváděl obyvatelstvo, aby ho přiměl k souhlasu s vlastní likvidací. Lidem samozřejmě neříkali, že jako obyvatelstvo musí být zlikvidováni, ale mechanismy jeho likvidace už byly spuštěny. A ta likvidace, ta probíhala, samozřejmě ano, ubýval milion obyvatelstva ročně v Rusku. A s jakou vlajkou přišel Čubajs se svými kamarádičky? S těmi, kteří cíleně likvidovali ekonomický potenciál státu a i jeho státnost? No, s trikolorou, která dosud vleje nad naším státem. To je vlajka Čubajze, Kocha a Gajdara, také Jelcina a všem jim podobným. Všech těch vlasovců, nedoražených hitlerovců. Oni si přinesli svou rodnou vlajku. Pro ně je rudá ruská vlajka stejně jako existence samotného Ruska nepřijatelná. Když tedy, řekněme, ruskému národu sebrali výrobní prostředky a nechali lidi bez prostředků na živobytí umírat, tak nač se vrhli? Komunismus, to je sovětská moc a elektrifikace celého státu. Místo sovětské moci byl ustaven diktát malé hrstky, plně podřízené Washingtonu. Já bych dodal DC. A potom tu máme tu elektrifikaci, že jo? A co to řídil Čubajs? Potom RAOEES, tedy Ruskou energetickou společnost. A co tam dělal nebo udělal, co po něm zůstalo? No, on totiž úplně zlikvidoval jednotný energetický systém Ruska. Podobno se situací v České republice je čistě náhodná. To tady máme poznámku asi od paní Ireny. No, dámy a pánové. No a pan Čubajs to zařídil tak, aby se nevyplácela žádná výroba v zájmu Ruska. Zvedl cenu elektrické energie natolik, aby ta genocida ruského národa byla nevratná. A Čubajs si byl vždy šéfem směrů klíčových pro likvidaci ruského státu, dámy a pánové. On sám osobně měl pod palcem všechny tyto otázky. Čubajs je tou nejsymboličtější figurou, tou nejdůležitější figurou. Vždyť byl u procesů řízení. Prvním Putinovým vítězstvím se stalo to, že Čubajze odstavili od konkrétních procesů řízení a posadili na velký balík peněz. A řekli mu, chceš peníze? Tak je dostaneš a nebudeš zasahovat ale do řízení státu. No a tak seděl na pořádném balíku peněz. To je mimochodem k úrovni té konceptuální moci a k úrovni chápání procesu řízení. A on na těch penězích seděl a seděl, krmili ho jimi a hodně ho krmili, skutečně. Lidi to samozřejmě rozčilovalo na druhou stranu. Ale ten problém, ten spočívá v tom, že každý systém má možnost se rozvíjet nebo alespoň přežívat, pokud jsou jeho zdrojové možnosti vyšší nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí. Nedostatek zdrojových možností musí být kompenzován zvýšenou kvalitou řízení. A náš stát se v 90. letech nacházel pod plným koloniálním řízením ze strany USA, státu či korporace USA. A to znamená, že Rusko jako stát neexistovalo. O čemž právě svědčí i ta vlajka schválena v 90. No, v jakém to bylo roce? Přesně v 90. říká pan Běkin. Takže tu možnost jsme neměli. My jsme museli se pozvednout z takových ruin. Všechny ekonomické procesy byly řízeny zvnějšku, všechny politické procesy byly řízeny zvnějšku, všechno bylo řízeno v Rusku zvnějšku v 90. letech. Rusko a ruský národ měl jedno právo – chcípat a zajišťovat dodávky přírodních surovin na západ. Z těchto pozic ale startoval Vladimír Putin. Když nastoupil samozřejmě do část státu, takže hezky manévroval, neustále manévroval a celé to státní řízení a to přece bylo připravováno dlouhodobě, velmi dlouhou dobu. Vždyť na té Vídeňské univerzitě se neučil jen Čubajs, připravovalo ho KGB. Rozestavili své lidi na klíčová místa celé roky, dlouhé roky a celá desetiletí předtím. Už prakticky počínaje vládou Chruščova, kdy se trockistům po Stalinově smrti plně tedy rozvázali ruce. Tehdy začali všude protlačovat své lidi a v roce 1967 po červnovém plénu ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu to bylo dokončeno. Proces tedy nastolení vlády trockismu nad Ruskem a proces, řekněme, potopení, no, Ruska, samozřejmě přeneseno Sovětského svazu jako státu, jeho zaprodání ten už běžel bez zadrhnutí poté. Už se neměl kdo bránit, bylo zapotřebí jen, aby se vyčerpala energie mas, jo? Aby se setrvačnost té společenské tvořivosti založené ve stalinských dobách vysílila. Jen se podívejte, jak za tu dobu... No hele, 60. léta byla léty optimismu. Poletíme na měsíc, budeme mít létající auta jednoho dne. No a v 80. letech? No, jen si povšimněte, jak probíhala ta degradace veškerého obyvatelstva. A v 80. letech byl ještě v USA natočen několikadílný film Návrat do minulosti. Jo, zrovna včera dávali třetí díl, že ano, dámy a pánové, tady na nějaké televizi, rádoby české. To auto tam létá. A v jakém roce? No, v roce 2015. Podle odhadů to mělo být možné, jenže to utlumování vědecko-technického pokroku bylo zkrátka kolosální. Protože cílem bylo lidi déle zezvířečťovat. Znalosti jsou totiž poskytovány na základě mravnosti. To proto jsme u nás v Sovětském svazu dokázali využít jadernou energii pro mírové účely, stejně jako let do vesmíru a tak dále. A když jsou ty znalosti nízké, tak vám stačí dát do ruky jednu jadernou bombu a říct, hele, zahubte se sami. A to samé platí i pro jakýkoliv druh biologických zbraní. Takže probíhal silný útlum, ano? Své lidi si rozestavili všude a Putin měl jen jednu jedinou možnost, tedy manévrovat mezi zájmy klanů hezky. A on celou dobu takto manévroval a budoval přitom státní řízení. V roce 2007 už bylo takto něčeho dosaženo. Byly postaveny základy. No a následoval Putinův projev v Mnichově. Dobrá řeč, tedy ve vhodnou dobu. Takže jen tak se zbavit Čubajze, za kterým stojí cizí stát, kterému bylo delegováno nadnárodní řízení všech států světa, tedy mám na mysli USA, no to zkrátka, hele, uvědomujete si vůbec, jaký zdrojový potenciál je na jedné a jaký na druhé straně? Když se generální tajemník UVKSS, pan Andropov, KSSS, Jano Andropov, pokoušel korigovat proces integrace Sovětského svazu do světového, tak říkajíc, systému, tak okamžitě onemocněl rok a dva měsíce, šup a bylo po něm. Neslyšeli jste nikdy o různých státních převratech? Kdo zastřelil Nikolaje Čaušesku? Což pak jste neslyšeli, a Putin, samozřejmě ten není hlupák, on si velmi dobře všechna ta nebezpečí uvědomuje. Jo? Proto pomalu budoval svůj systém řízení a využíval přitom útočníkovou energii. On přece sám umí judo, ale to je malé odbočení, protože umět judo ještě neznamená, že vám to hned dá i porozumění těm procesům. Takže s uvědoměním, že se ho jednoduše zbavit nedá, a s využitím klanových zájmů napřed Čubajze odstavili k těm penězům, jo, a on na nich seděl, tlousnul díky nim a zatím se rok za rokem jeho vliv na procesy řízení neustále snižoval. Každý rok byl stále menší a menší ten jeho vliv. A jakmile nastala situace, kdy vnější podpora ze strany jeho kurátorů z Washingtonu DC americké státní elity zeslábla, tak ho okamžitě převedli na jinou funkci. No a proč o tom mluvím? Že toto přesouvání Čubajze ku podivu nepochopili ani lidé žijící v Sovětském svazu. Tehdy byla taková věda, no dokonce i na západě, říkali jí, a asi jsme jí, sovětologie. Tak, jo? Kdo je jak mocný v Kremlu, koho přesunuli do jaké funkce, a všichni velmi dobře věděli, že byly takové funkce, které velmi dobře zní, jsou pompézní, jako je třeba místo v prezidiu nejvyššího sovětu. Jenže fakticky se v těch funkcích o ničem nerozhodovalo, takže toho člověka fakticky odstavili. A jak se v takových případech zachovali moudří lidé? Zdánlivě nespřetrhali dobré vztahy s daným člověkem, ale přestali se na něj orientovat. Přesně stejný manévr byl proveden s Čubajsem. Teď už ho připravili dokonce i o rozhodování o penězích, nezbyly mu dokonce ani ty peníze, a kromě toho pompézního postavení mu nezůstalo vůbec nic. A aby se zbavili Ježova a ukončili ty takzvané stalinské represe, Stalin přeci osobně přemluvil Ježova, aby se stal ministrem říční dopravy se všemi důsledky, které z toho pro něj vyplývaly. To je přesně tento manévr, Napřed je třeba tedy danou osobu zbavit všech řídících možností, celé její zdrojové stability a až potom dokončit manévr s jejím odstavením. Ale to odstavení dané osoby nesmí být samoučelné. Být tím jediným sledovaným cílem. Musí se tím totiž řešit nějaký řídící úkol s tím, že to přivede systém řízení do určitého stavu. Všechny kroky s odstavováním Čubajze tento úkol řeší. Řeší se tím tedy úkol zvyšování úrovně suverenity Ruska? Vždyť jen si to vezměte. Jen trochu páničkové zakolísali, neměli ve Washingtonu možnost Čubajze podepřít a hned byl odsunut o stupeň níže. No, co se týká Čubajzova osudu, tak bych chtěl, aby i Gorbačov žil déle. Velmi bych si přál, aby se každý den musel dívat na televizi a vidět Rusko, které chtěl zničit, které chtěl dostat plně po cizí okupaci, a ono se to stále nedaří. Rusko svou suverenitu nakonec obrazuje. A Čubajs je stále v tom věku, kdy to pro něj může dopadnout jako v té bázni Hilary Belloca s názvem Smrt politika. Přesně tak to může dopadnout. Tak, dámy a pánové, já jsem to jenom upravoval text, aby mi to tady sedělo, a já jsem to nečet, tak se na to jdeme kouknout. Připomeneme, hrobu byl provázen výsměchem, mnozí až smíchem se prohýbali. Jenom já slzy ronil jsem, jásnil o tom, jak pověsit ho dali. Zkrátka, za Stalina byl rozkaz tyto hitlerovské zrádce sloužící Führerovi jen věšet. Tedy, dopřej Bůh zdraví Čubajzovi dožít do lidového soudu. Dej Bůh. No, Dobrý den, dámy a pánové, takže takhle se to musí dělat. Do tepláku je tak nikoho nedostane, že jo, ryby si nevypustí svůj rybník. Tak hned se koukneme na něco dále. Koukneme se na další otázku. Já se jenom ovlažím, vydržte chvilku. Dobro, káva i voda, oboje musí být, abych tady neusnul. Tak, jdeme se kouknout na další otázku, dámy a pánové. Valery Viktoroviči, ta takzvaná grefovská umělá inteligence. A pan Pek říká, moment, proč grefovská? A moderátor říká, no tak to, to tady píšou. Můžu pokračovat? Se Putina zeptala, ta umělá inteligence grefovská, zda se může tedy stát inteligence, umělá inteligence prezidentem. Vladimír Putin odpověděl, že nemůže, protože nemá srdce, svědomí ani cit pro spravedlnost. Co je to? Je to otevřený signál pro začátek Majdanu? Nebo naopak signál pro podpindostníky, teď mi to nedá ani z pusy. Nebo snad nějaký vzkaz pro globální prediktor? Tu umělou inteligenci přeci nazvali Athena, tedy podle řecké mytologie, bohyně moudrosti, války a znalostí vojenské strategie a taktiky. No, tak to je zajímavý dotaz, ano. No a pan Pekin na to říká. Hele, naskýtá se otázka. Může umělá inteligence zcela nahradit řízení společností? Ne jenom jedné, ale všech? No a odpověď je jednoduchá. Ne, nemůže. Je takový film, že ano, s názvem Terminátor. Nějak nesmluvíme o filmech. Tam není tedy uvedeno proč a jak, ale je tam ukázáno, že lidstvo nepřijme diktát strojů, jednoduše ho nepřijme. Lidstvo bude v takovém světě umělé inteligence přebytečné, pokud nad sebou připustí vládu umělé inteligence. A také je třeba zjistit, jaké jsou vlastně hranice umělé inteligence. No, pokud se na to podíváme tedy z běžného pohledu, tak by se mohlo zdát, že umělá inteligence může řídit všechny oblasti našeho života, a to někdy lépe, než dokonce sám člověk. Ale tak to můžeme vidět jen v případě, že nevíme, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Pokud nevíme, že v lidské společnosti to nejsou tři nezávislé větve sociální moci, takové větve vždy vyrůstají z kmene a i kdyby to byl keř, tak přeci má kořen. A utržené větve ty usychají. V lidské společnosti funguje tedy pět druhů sociální moci. Ty dva druhy moci, no hele, chci říci, jo. Ty tři druhy sociální moci znají všichni, že ano. Máte to i v ústavě, dámy a pánové. Je to zákonodárná moc, která píše zákony, je to výkonná moc, tedy vláda, která je plní, a je to soudní moc, která dohlíží na dodržování těch zákonů. A já se ptám, na základě čeho ta zákonodárná moc ty zákony píše? No, stačí, když se podíváme okolo sebe. Při psaní každého zákonu, i když opomineme partajní příslušnost jeho autora, vždy to psaní podléhá naplnění nějaké jeho ideje, představy, tedy jak to má vypadat. A v oblasti, které se ten zákon týká, samozřejmě, že ano. Jo? To znamená, že tu existuje také podle té ideje představy ideologická moc, která vlastně není definována, není institucionalizována. A každá ideologie není ničím jiným než koncepcí řízení, zkrátka je to pojetí způsobu života zahalené do forem, které jsou pro lidi přitažlivé. Ideologie není znalost, vůbec není o znalostech. Ideologie to je obraz, je to ta představa o tom, co a jak má vypadat teď, ale také i v budoucnosti. A koncepce řízení, která formuje ideologii pro společnost, může mluvit pravdu jako komunistická ideologie a také může... Hele, každá davo-elitářská ideologie obyvatelstvem jen manipuluje. Tvrdí vám jedno, že ano, a když se podíváte na reálné postupy, kroky, tak na výstupu dostanete něco úplně jiného. Příkladem je velice krátkodobý manévr, který je ale velice názorný, Euromaidan na Ukrajině. Jo? A tady vzpomenu, neustále se tady ptám už 7 let na svobodné vysílači. Chtěl bych znát jednu jedinou věc, jedna mi stačí, která byla udělána z pozice těch mocí, které tu máme, zákonodárné, výkonné a soudní, ku prospěchu většiny obyvatelstva České republiky nebo slovenské, nebo kde vy zrovna žijete a nasloucháte nám. Opravdu by mi stačila jedna. Jedna jediná, nevím o ní. Ještě jsem se s ní nesetkal. Nikdo mi nebyl schopný na to odpovědět zatím. Takže asi tak. Protože to všechno samozřejmě souvisí se vším a zapadá to do vyšších okruhů. Takže zkrátka, tak to je. Pojďme se kouknout na tu Ukrajinu, že ano. Všechno vypadalo skvěle, že jo. Schwarzenberg tam byl ještě s nějakýma tuponkama, že ano, rozdávali tam komlíčky a Česká televize tam byla, popisovala nám, jak tam ty hrdiní barikádníci, jak tam bojují proti tomu Berku, tu ošklivýmu a dalším policejním složkám, těžkohoděncům a tak dále a tak dále. A jak to tam vypadalo ve skutečnosti? Lidé skákali kvůli zvýšení mest a dalším věcem, takarejkové kalhotky a absolutně se jim to vymstilo. Znalost totiž předpokládá, že máte o něčem nějaké vědomosti, zatímco ideologie, to je obraz, který nakonec vede k cíli řízení. A ty obrazy, které byly poskytnuty na tom Euromaidanu, vedly k něčemu zcela jinému. Chcete příklad manévru, řekněme, většího rozsahu? No prosím, pojďme se podívat na likvidaci Sovětského svazu. Vždyť všichni také něco chtěli, že ano. Mysleli se, že výdobytky socialismu jim zůstanou a možnosti kapitalismu jen dále rozšíří lidské možnosti. Takže je podněcovala jedna idea a výsledek byl zcela jiný. Dosáhli likvidace vlastního státu, vedlo to až prakticky o občanské válce a vymírání obyvatelstva. A bylo zapotřebí zase celá desetiletí, no, celé to desetiletí 90. let, těch krvavých devadesátek, které jsou pro někoho ty svaté, protože Rusové vymírali. Každý rok, dámy a pánové, bylo obyvatelstva v Rusku o celý milion méně a to jsou pro ně svatá léta. Protože k nám přišli se svou vlastní vlajkou. S vlajkou, pod kterou přísahali Hitlerovi. Proto jsou pro ně ta léta svatá. A stálo nás to přeci ohromné utrpení, strádání a i prolité krve všeho obyvatelstva, aby se tato ideologie, která vedla k likvidaci ruského státu, v hlavní mase obyvatelstva přežila a vyhasla. A to se stalo základem pro obnovení Ruska a formování státní ideologie z dolních vrstev obyvatelstva, které se tak moc bojí, které se tak moc bojí té moci z dola obyvatelstva, všichni ti liberasti. Jako se u nás bojí, že ano, 30 let zákona o referendu, ano? A co? Klausova a jiných privatizace, že ano? A co 89. Co chtěli lidé, dámy a pánové, taková moje vsuvka, nechtěli jenom lepší ten socialismus, právě i s těmi plusy přidanou hodnotou, jak by se dnes řeklo, těmi výdobytky západu, možnost cestování a kupovat, prodávat, podnikat, blablabla. A jak to dopadlo? Co máme ze státu? Nic, nemáme ani tu vodu. I když samozřejmě třeba tady v Ústeckém kraji se vytrvale pracuje na tom, aby aspoň ta voda byla naše. Uvidíme. Teď se tam dostali zase odesáci a další, tak uvidíme, do jakých situací a nás zavedou, tak abych nebyl zprostej. Tak, jo, takže takhle je to. Zkrátka. Tak, teď nevím, kde jsem to skončil. Takže pokud by ideologie měla podobu vědomosti, co myslíte? Přistoupili by lidé k realizaci procesu vlastní likvidace? Tady, v Rusku, ve Slovenské republice, v Polsku nebo kdekoliv jinde? Co? Samozřejmě, že ne. Ideologie to je obraz. Takže koncepce, pojetí způsobu života, konceptuální moc je nejvyšším druhem sociální moci ve společnosti. Ano, tím nejvyšším. Umělá inteligence může v té či oné míře efektivně fungovat pouze na úrovni tří nižších druhů sociální moci, na té zákonodárné, výkonné a soudní. A to jen v té či oné míře efektivity. Proč? No, protože všechno je ve strohých ideologických formách, nebo logických formách, a osobnostní vnímání toho procesu tam není. Jednoduše tam není. Hele, uděláš tohle a výsledek bude takový. Uděláš tamto a výsledek bude zase jiný. Zatímco ta motivační část, jejíž kořeny jsou velice vzdálené, staré a někdy i několik pokolení do minulosti, pro umělou inteligenci není podstatná a nikdy nebude, protože k tomu je zapotřebí empatie, vcítění se, soucítění, je nutné mít svědomí a tedy to svědomost, a tady je z ruštiny sovět, společná zvěst, společná znalost. Tedy to, co vás, nás pojí s Bohem. Jo? Sověst. To vše, co vyjmenoval náš Gosudar, když mluvil o umělé inteligenci. On přesně vyjmenoval všechny ty parametry, které už ze své podstaty umělá inteligence nemůže mít. Umělá inteligence se nikdy nedokáže sformovat a fungovat na dvou vyšších úrovních druhů sociální moci, tedy na úrovni ideologie a na úrovni koncepce. Neboť je často nutné ideologii pro lidi formovat iracionálně, jo? A toho umělá inteligence nikdy nebude schopná, protože by musela být součástí lidského společenství a žít stejným životem. Umělá inteligence nikdy nepochopí například verše, že ano? Je. Překladatelé jsou nastavovanou kaší osvěty. Jednu a tu samou práci můžete přeložit různě, že ano? Vždyť kolik už je překladů Koránu? Puškina na západě přeložit nedokážou vůbec, zkoušejí to. A zdálo by se, že podoba zůstala, ale smysl se jaksi vypařil. Takže přesně ta věc, kvůli které to dílo bylo napsáno, zůstává nepochopena. A abyste to pochopili, musíte si to přečíst hezky v ruštině. Když si to přečtete v překladu, v různých překladech, tak dokážete porozumět jen něčemu. Máme tedy přesněji. Měli jsme takového celkem průměrného básníka Jevtušenka, který však má velice zajímavou báseň s názvem Modlitba k básni, která začíná slovy básník v Rusku je více než básník. A dále následuje výklad podstaty té věci. A on se tam ptá, dokážu to? A z toho, co vyjmenoval, vychází, že na to zkrátka nemá. Je to jasné, nedokázal to, nedosáhl kvalit Lermontova, Puškina ani Někrasova. Ano, ani básníka Bloka. Prostě na to neměl, nedokázal to, ale tato jeho báseň je velice obsažná, je velmi vypovídající právě v tomto ohledu. To znamená, že pochopit a porozumět tomu, co lze obsáhnout suchou logikou, co není možné formalizovat matematicky, to je právě ta lidská tvořivost. A básník, jako třeba z Puškin, musí umět vypozorovat procesy, které probíhaly v minulosti, také je vyhodnotit a ukázat, k čemu to směřuje v budoucnu, dámy a pánové, jo? Jaké procesy je například dobré podporovat a jaké potlačovat, jaké procesy jsou degenerační a jaké tvořivé, které jsou přínosné pro rozvoj všeho obyvatelstva a které zase ne. Tyto procesy jsou přece nejsou nějak formalizovány. Ty pokusy, no hele, jen si to vezměte. Existují společnosti studující tvorbu Puškina i dalších, zabývají se tím, že hledají smysl řečeného a stejně vždy objevíte další hlubší význam, který toho vyjadřuje více, než leží na povrchu. No a tak toto zkrátka běží pořád dál. Žádný stroj tohle nedokáže, protože nemá svědomí, nemá intuici, nemá spojení s Bohem. Nikdo ho zhora nevede. Mimochodem, v Sovětském svazu se jeden sovětský film Elektronkova dobrodružství věnoval právě tomuto tématu. Jak se stát člověkem? A pan Pekin, ano. Tedy, aby umělá inteligence dokázala řešit úkoly řízení společnosti v těch dvou prvních nejvyšších druzích moci, té konceptuální a ideologické moci, tak se musí stát ale umělá inteligence člověkem. Musí mít cit. Takže je to vlastně tak, že umělá inteligence není nic jiného než rýč. A rýče můžete zlít zahrádku, anebo také ubít, zabít člověka. Znalosti jsou poskytovány totiž na základě mravnosti. Jsem o tom mluvil nejednoukrát. A znalosti jsou poskytovány zhora. Velkým S, dámy a pánové. Když lidé nebudou schopni stát se lidmi, tak je ta umělá inteligence jako nadbytečný biologický druh zabije. A budou-li lidé schopni stát se lidmi, porozumět tomu, co jim řekl Gosudar Ruska, tak se pro ně ta umělá inteligence stane pomocníkem, který je osvobodí od mnohých rutinních úkolů, uvolní lidem čas pro tvořivost, myšlenkový rozlet a seberozvoj. No, takže tak říká pan Pěkin. Dámy a pánové, tady vystává otázka, zda se máme bát té čtvrté průmyslové revoluce, která ne, že jednou bude, ona už dávno běží několik let. A spousta lidí neví třeba s panem Peterem Staňkem, když on se na to těší a tak, že ano, kupředu do minulosti jste mohli slyšet, jeho přednášky jste mohli slyšet, ať už ve Štětí, na Moravě nebo na Slovensku, na Myjavě, tímto zdravím Martinu Turiničovou a samozřejmě také naše studio CS, tedy Sluníči Fáry a další, kteří s panem Staňkem spolupracují a přinášejí jeho přednášky zase lidem. Spoustu těch materiálů máte i u nás, takže seznamte se s tím. Právě je potřeba k tomu přistupovat bez strachu. Pokud budete mít lidský typ struktury psychiky, tak se toho nemusíme bát. Teoreticky ani 5G, teoreticky ani toho pitomýho očkování a nějakých COVID, i když je to jed a další věcí. No a pan Pekin nám pak vysvětlí v dalších otázkách, co by se stalo, kdyby z nás všech udělali tedy nějaké ty bioroboty, právě vakcínami, 5Gčkem a tak dále, pokud by nás plně ovládali většinou společnosti. A on už to tam řekl, že by přišla nějaká katastrofa nebo potopa, ale ještě se tomu bude věnovat. No už takhle se to má, to byly první dvě otázky obsažné zase, teď už budou takové rychlejší, kratší, tak ale já vám tam prsknu, nic jenom pana Pěkina, já se tady napojím, opojím a jdeme hned za chvilenku na to.
Znalost je znamená moc a je třeba, aby tuto moc převzal. Znalost je znamená moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulétaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli, так привольно нам с тобою.
Так, ale máme tady nějaké dva komentáře. O, všem vám přejeme klidné a pohodové Vánoce a do nového roku. Co nejcennější? To nejcennější, tedy pevné zdraví. To je od paní Dobesové, Dobešové, takže šup. A bylo to k paní Kupcové Sádlové s Oldou Duchoněm slovo občana ze studia Helen a také tu je nějaký nový komentář k pátečnímu vysílání hovoru u Kola Bosnice se šéf-redaktorem zpravodajského portálu aeronet.cz panem VK a Vítkem, takže už jsem to tam taky picnul. Pojď, aby jsme to měli, abyste věděli, že zase, když to nikomu neschválíme během pár minut ani pár hodin, počítám, že první, kdo se přihlásí a ukládá nějaký pořad, dámy a pánové, do toho našeho archivu pro vás, abyste to mohli stahovat a šířit, tak samozřejmě to tam odklepne, takže dneska je neděle, tak se asi k tomu nikdo nedostal. 17.14 a v 10.48 dopoledne, tak jsem to udělal teď já, zkrátka takhle to je. Jú, děkuju za pochopení. A všichni to, se tady tomu věnujeme prakticky po zaměstnání, při rodině a tak dále, to je jenom na doplnění. No už jdeme se vrhnout na další otázky a budou zase velice zajímavé tato, i když však i ty předchozí dvě otázky a odpovědi byly důležité i pro nás, aby jsme si to uvědomili v Evropě, i v té Vyšegrádské čtyřce a hlavně v České republice a Slovenské republice a viděli jsme tady zase příklady té likvidace státu a státnosti. Takže tady je výzva zase pro všechny ty, kteří řídí, ať je to Andy Bureš nebo kdokoliv jiný, si budete myslet, že tady řídí, anebo pan prezident, anebo kdokoliv jiný, takže vím, že se kdo k ním dostane. I naše vysílání, nebo aspoň to podstatné, takže pánové, máte jedinečnou šanci. Pokud váš poradní s tým ještě neviděl a neseznámil se s otázkami a odpověďmi, tedy ze 7. prosince, tak tady to máte. A máte jedinečnou možnost, pánové a dámy, začít něco dělat ku prospěchu naší země, společné vlasti, nádherné země, nádherné krajiny, nádherné přírody, lidí, kultury a tradic České republiky, stejně tak i slovenské, a máte jedinečnou příležitost začít něco dělat pro to, aby se nám tady lépe konečně žilo. Takže to je i výzva pro vás. Když už jsem musel radit, jak to mohu udělat, když strčíme za dalšími a samozřejmě za pár dní se to tak stalo, tak dámy a pánové, vím, že se to k ním dostane, k těm, kteří mají zodpovědnost. I když oni si myslí, že ne, že někdo drží za kule a ten jimi manévruje a že tedy zodpovědnosti se zbaví, protože to přehrají. Jo, dík to přišlo z Evropské unie, jo, dík to přišlo z OSN, jo, dík nám to řekli USA a jsou to zájmy na to. A další, jako je ten komunista Petr Pavel, Paver Petr, a generálek a další, že ono, nebo co on je. Tak jdeme na další otázku. Valerij Viktorovič, říkal jste, že v Evropě má vzniknout islámský chalífát a poté má přijít Írán s takzvaným tím v úvozovkách správným islámem. V souvislosti s tím je tu otázka, říká moderátor. Je známo, že ve světě je z muslimů 90% sunitů a 10% šítů. A sunité považují šíty za lidi překrucující víru. Nepovede to ještě k ještě, pardon, krvavějším událostem, až se bude menšina pokoušet vnutit své pořádky většině? A pan Pěkně na to říká, hele, každá náboženská konfese, to je především jakási sociální tedy instituce a v souladu s ní funguje ten či onen směr. Jsou to různé, no hele, vezměte si třeba křesťanství a jeho různé směry, kostely a tak dále. U islámu jsou to zase mešity, že ano? Máte vždy různou hierarchii duchovních a každá taková sociální instituce může fungovat pouze v případě, že k tomu má zdrojovou stabilitu. Jakmile nějaká sociální instituce přijde o svoji zdrojovou stabilitu, tak se okamžitě vytratí její působení na její věřící. A navíc v tomto ohledu, hele, je tu hodně sunitů, že ano? Ale když přestanete tuto sunnickou církev financovat, zajišťovat ji finančně a informačně a také i dalšími druhy zdrojů, tak se promění v komunity, které budou tak či onak, no jak bych to řekl. Všichni lidé se přece nevěnují teologii, že ano? Všichni lidé se nebo věřící se neúčastní budování řízení. Lidé, kteří jsou přívrženci toho či onoho náboženství, religiózní konfese, se ve své většině věnují produktivní práci. To proto také vznikla potřeba duchovních učitelů. Jakmile je zbavíte zdrojové stability, tak tito duchovní učitelé, pastýři, já bych dodal oveček, nebudou moci dále takto pracovat. A ty komunity budou ponechány sami sobě. To znamená, že když tam vstoupíte a na základě Koránu začnete propagovat něco jiného, tak tu komunitu přeformátujete. Říkám snad něco, co v životě se nevyskytuje? Vždyť jak se objevili... nebudeme mluvit o křesťanských náboženstvích, ale co třeba vahábité? To britská koruna provedla právě tento manévr i v případě mnohých dalších. To všechno byla určitá zkouška, ale se silným účinkem. Vahábité přeci bojovali i v Čečensku. Dále proselitismus? Ale pořád jsem neviděl, ač tuto zvolé. Snaha tedy obrátit druhé na svoji víru. Je přece rozšířený i v religiích. Ruská pravoslavná církev nedokázala například ubránit svůj prostor. To znamená, že nedokázala poskytovat takové informace, které by věřící udrželi v jejím rámci. A tak tady na ruském území přímo začaly vzkvétat různí ti svědkové, Jehovovi, adventisté, baptisté, prostě kde, kdo, bylo jich strašně moc a mnozí tu působili už dříve, ale jen tak přežívali. Jakmile ale jiná náboženství dostala zelenou, tak se projevilo to, že moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. A jak ukazuje praxe, tak sociální institut Ruská pravoslavná církev si nedokázala poradit s řízením svých věřících, žijících na území Ruska. A nedokázala, celou západní Evropu nabízeli Ruské pravoslavné církvi. Celou. Převezměte je. Ale nedokázali to. Nezvládli ten projekt. A budou-li tyto otázky řešeny z vyšší globální úrovně? No, vždyť proč to Ruská pravoslavná církev vlastně nezvládla? No, protože jim z globální úrovně nepomohli. Z globální úrovně je teď řešena tedy otázka konsolidace celého křesťanského světa právě pod arménskou apoštolskou církev. Katolická církev už jí přísahala a vše to bude pokračovat dále. Takže pokud ten proces sunnický směr připraví o zdrojovou podporu a posílí, prudce posílí šíty, tak ti šíté v dohledné perspektivě a tím spíše budou-li řešit tedy problémy vyvolané sunity A islámský stát ISIL, ISIS, Daíš byl přece založen na sunismu, schválně, jako strašák, aby se lidé měli proč od sunismu odvrátit. Ale jaký je úkol? Říká se, oni vám přinesli ten správný nesprávný islám, sunismus, zatímco my, šíité, vám přinášíme ten správný islám. No, a protože to zastaví různá sociální kataklizmata a začne být obnovován zkrátka normální život, tak bývalí sunité budou v klidu přecházet k šítům a vše se normalizuje okamžitě. Nuž, a opět jsme u těch filmů. Tak, v roce 2010 se na plátnech kin objevil film Prince z Perzie Písky času. Za těch 10 let tento dost populární film, no hele, ještě jinak. V expertní oblasti ho nezmínili ani jednou, jo? Ani jednou. No, nějakou tu ptákovinu tam natočili. Hele, tak zaprvé, ten film nebyl natočen jen tak, ale na základě, to vím já, dopředu počítačové hry, dámy a pánové. To přece není nic zvláštního, když na základě nějaký hry natočíte film, nebo zase na základě filmu udělají počítačovou hru, ne? No ano, děje se to často, říká pan Pěkin, ale ten proces... Mimochodem, v Rusku u nás je to popsáno, i když ne moc podrobně, v práci Úvod do analytiky, kterou najdete právě na našem webu. To je to počítačová hra. No, víte to? Já jsem taky překvapen, ale na druhou stranu dává to smysl. Počítačová hra je možnost, jak provést brainstorming se zapojením všemožných, tak říkajíc, odborníků, kteří mají nějaký svůj názor na ten proces. No, prostě znají svou pravdu, takže budou tak či onak provádět své korekce a vy, jako řízený objekt, budete mít zcela pod kontrolou. To znamená, že budete znát stav řízeného objektu, proto vydali tuto hru. A co ta hra řeší? Je určena pro realizaci brainstormingu na to, jak co nejlépe vytvořit z Perzie, z Iránu centrum koncentrace řízení globální úrovně. Hra se rozběhla, ale úkoly se neřešily. Hrálo jí málo lidí. Bylo zapotřebí rozšířit auditorium. Já se hlásím, já jsem jí hrál. Moc se mi líbila. Tak, co tedy dále udělali, když nebyla jako ve světě přijímána hrana? No, tak přišli ke kroku 2. Natočili film a tím přitáhli k této počítačové hře pozornost. A tím se pozvedla úroveň brainstormingu při řešení toho úkolu, jak nahradit, jak všechny ty problémy vyřešit. Zkrátka, jak by se Irán měl stát centrem koncentrace islámského světa a jak by se měl stát centrem koncentrace řízení globální úrovně. Všechny ty otázky by tak měly být vyřešeny. Ty procesy řízení probíhají přímo před našima očima. A dokážeme je vidět, ptá se pan Pěkin? No? Tak to byla další otázka. A odpověď třetí. Pokud nekecám a nemýlím se. Ne, už čtvrtá asi. Ne, třetí. Tak, další otázka, říká moderátor. Přejdeme tedy k další otázce. Valerij Viktoroviči, jak mám otázku k uplatňování koncepce sociální bezpečnosti? Já mám otázku k uplatňování koncepce sociální bezpečnosti v životě. Je tedy možné zvýšit blízkému člověku úroveň jeho mravnosti a přejít tak na lidský typ struktury psychiky? Do čtení tlustý knih má ještě velmi daleko. I probírání jednoduchých otázek o životě v diskuzi s ním je zkrátka složité. Vědomí má předspáno různými, často si protiřečícími sociálními postoji. Vlastní uvažování je tedy velice těžkopádné u tohoto člověka. A zná koncepci, vyslechl si přednášky pana Petrova i další materiály, ale ty znalosti se nějak neujaly. Jak tedy začít a jak mu mohu já osobně pomoci? A pan pěkně říká, tak tedy především je třeba si uvědomovat, že stačí jeden člověk, aby koně přivedl k napajedlu, ale ani 40 lidí koně nedonutí se z toho napajedla napít. Proto se nikdy nesnažte lidem něco vnutit. Musíte je jen zavést na místo, na zdroj informací, kde je může najít ten člověk, bude-li sám mít zájem. A zájem může získat jen v tom případě, kdy vy sami si osvojíte tyto nové znalosti a budete je využívat ve svém prostředí, ve své rodině a snížíte tak míru konfliktnosti, tedy krizovosti, ale to se vám nepovede naráz, je to zkrátka dlouhodobá záležitost. Když tedy budete tohle dělat? Když nebudete vnucovat správnost svého pohledu na věc, ale budete své znalosti celkově používat k řešení rodinných problémů, tak se v rodině stanete autoritou a na vaše znalosti se začnou orientovat i další členové rodiny. Opakuji, že toho nelze dosáhnout hned, je to dlouhodobá záležitost. A s dospělými lidmi je to vůbec problematické, protože ty znalosti nepřicházejí, tak říkajíc, na nepopsaný list, že ano, na čistou stránku knihy. Ne. Ten člověk už má totiž určité životní zkušenosti a člověk pokaždé vše nové porovnává se svými životními zkušenostmi. To, až když se dostane do úzkých a potřebuje využít nové znalosti, tak teprve potom se jich chopí. A bude-li mít před očima příklad člověka, který nikdy při řešení problémů neupadá do krizí a když nastoupí nějaká krize, tak ji dokáže vyřešit s minimálními náklady, tak se na vás začne orientovat. A když vidí, jak to funguje v praxi, tak sám bude chtít tyto nové zkušenosti využít. Ale především je nutné zbavit se konfliktnosti ve vzájemných vztazích. Jednou z takových složitých otázek je otázka užívání různých druhů narkotik. Mám tedy na mysli kouření, alkohol a také jezení masa. V těchto věcech je nutné být velmi taktními a trpělivými. Musíte pochopit jednoduchou věc. Žijeme v alkoholické civilizaci, ze které se snadno vymanit nedá. Aby se člověk vzdal pití alkoholu, musí náhradou zaměstnat svůj mozek tvořivostí. Mnozí si zvykli tím alkoholem tlumit problémy vnějšího světa. No a spousta z nich, připomínám já, tím tlumí i vnitřní svět, dámy a pánové. Tak, musíte člověka naučit řešit tyto problémy. To je opět dlouhodobá práce. A co se týká jezení masa, tak naše potravinová kultura je zkrátka masová. No, vegetariánství je velice drahé a není navíc tedy pro každého fyziologicky přijatelné, neboť fyziologie jeho předků, hele, například Čukčové na severu, jo, Čukčové, jejich jídelníček je čistě masový. A nic s tím nedělají, takže nemůžete ze dne na den převést na vegetariánství. To znamená velké náklady. Vegetariánství je v současném systému naší potravinové kultury velice drahou záležitostí. Je třeba si uvědomovat, že aby auto jelo, potřebuje palivo. A aby člověk žil a rozvíjel se, také potřebuje palivo jako výchozí materiál. Jestliže člověk nebude mít základní potravinovou soustavu nebo sestavu a v současné stravovací kultuře mnohé mikroelementy, bílkoviny, že ano, a další ty důležité věci, může člověk získat, které může získat zase jenom pouze z masa, tak se s tím nedá nic dělat. Buď zemři, nebo... Ale... Když dítě nebude dostávat celou tu potravinovou sestavu, tak bude nemocné a nedokáže se normálně rozvíjet. Jo? Ráz na ráz nic změnit nedokážete. Je třeba postupně měnit způsob života celého lidstva. A někdy to vypadá tak, že... Já mluvím o tom, s čím se setkáváme v praxi, nač neustále narážíme, a v tomto ohledu je třeba tedy se chovat velice ohleduplně a uvědomovat si, jaká je vaše zdrojová stabilita a jaký je tlak zase prostředí. Jo? Nebudete-li udržovat svou zdrojovou stabilitu, tak vás to prostředí rozdrtí. Jednoduše rozdrtí. Tak, já si doleju vodu. A dopadne to přesně tak, jak oni si přejí. Od Ruska si přejí jen jedno, aby přestalo existovat, abychom jako Rusové vymřeli. Všeho obyvatelstva má být méně než miliarda lidí na planetě Zemi. Máme tu kulturu jezení masa a lidi nutí k vegetariánství. Jenže lidé nemají v tomto finančním systému možnost zajistit si celou základní potravinovou sestavu přes rostlinnou potravu nebo stravu. Tak počkat, tady se mi dá chybička, dobrý. A ve výsledku pak lidé umírají, podrývají si své zdraví a zase umírají. No a kdo to potřebuje? No ti, kteří se pustili, nebo kteří to spustili, kteří tak naplňují politiku zlaté miliardy nebo těch 500 milionů, ano? A v tomto ohledu musíte být velice, no jak bych to řekl, musíte být k sobě vnímaví a také vzájemně ohleduplní a hlavně nikoho k ničemu nenutit silou. Není to třeba vnucovat. A tím spíše ne silou. Člověk si na to musí zkrátka přijít sám. On se sám musí rozhodnout, zda tyto znalosti přijme nebo ne. Takže, abyste pomohli blízkému člověku osvojit si znalosti, koncepce sociální bezpečnosti, musíte sami tyto znalosti využívat v praxi a co nejvíce snižovat míru krizovosti v mezilidských vztazích, co nejvíce. Snažte se svým osobním příkladem předvést, jak vám tyto znalosti pomáhají, a nesmíte, hele, jak říkám, ozvláště v případě alkoholu a jezení masa. Lidé si řeknou, já sám se tím řídím a hotovo. Musíte pomáhat i ostatním. Pomáhejte i ostatním. Není lehké lidi vytrhnout ani z jednoho, ani z druhého. A co se týká dětí, no, je přece jasné, že dítě se musí stravovat dobře. Teď samozřejmě nemám na mysli alkohol, to je problém dospělých, převážné většině, to je jiná úroveň, ale teď myslím na to jezení masa. Stravovací kultura ve společnosti je taková. Z pokolení k pokolení, celá tisíciletí je to takto nastaveno. Takže jsou příslušným způsobem nastaveny ty procesy a fyziologicky i fyziologické procesy, a to zkrátka nezměníte naráz. Tohle všechno je třeba zohledňovat. A proto mohu poradit jen jedno, říká pan Pěkin. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru. Sami se tak stávejte ty konceptuálně mocnými. Uplatňujte tyto znalosti ve svém životě, abyste snížili krizovost ve své vlastní rodině. Ubránili svoji rodinu před vnějším tlakem. A potom se lidé sami začnou zajímat o ty znalosti, jejíž nositelem jste teď vy. Nebo budete vy. No a moderátor říká, tak to byla poslední otázka. A pan Pěkin, no což? Tak to už mi nezbývá. Než závěrem říci, že co se týká praktických znalostí, tak ten manévr v řízení, o kterém jsme dnes mluvili, Čubajs, Gref s tou umělou inteligencí a mnohé další otázky, tento manévr je popsán. Čtěte ty práce o státu, válce a bolševismu. To jsou knihy 2, 3 a 4, dámy a pánové, tedy o světě křivých zrcadel z hlavy. V papírové podobě byly publikovány v sérii o světě křivých zrcadel. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru, tedy koncepci sociální bezpečnosti, dostatečně všeobecnou teorii řízení, mrtvou vodu, pak si můžete právě dialektika a další satroste sám. Těch knih už předložených do české a slovenské lokace je spousty. pokud samozřejmě nehovíte ruštině, tak abyste mohli plynule číst a vnímat opravdu každé slovo. Takže takhle to je. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte tedy své zájmy i zájmy své rodiny a přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Ještě závěrem poznámka samozřejmě znovu, že knihy vnitřního prediktoru, který najdete v češtině i ve slovenštině na www.leva-net.webnode.cz v ruské lokaci na www.dotu.ru, který je dostatečně obšírná teorie upravlenia, abych to trošku přiblížil do češtiny.ru, tu zkratku ruskou dotu, což není DVTR, žádno, nebo DVTR, aby jsme si to nepletli, ale je to zase ten překlad. A nebo můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. Takže dámy a pánové, to byly tedy otázky a odpovědi. Já to musím uložit, než mi to zmizí. Ano, přepsat. Krásně to Martine sformátoval. No už tak to si to má, dámy a pánové. A jelikož nám zbyl čas, nevím, jestli byste chtěli volat nebo ne, já tady použiji, kde máme ten program pořád výzva proti povinnému očkování na COVID. Má to 28 minut, takže bychom se skoro měli vejít. Já to sem picnu, někam to sem dám. Dámy a pánové, končím tedy pořad Valery Viktoroviče Pěkina. Otázka a odpověď, nebo otázky a odpovědi, to mám já, aby to bylo trošku odlišeno. Ze dne 7. prosince 2012. To je ten materiál u Ireny, to vychází vždycky v pátek, je to přeloženo a publikováno v pondělí, to vychází v ruštině normálně na stránkách FKT Altaj, Fondu konceptuálních technologií. Tak to se to má. Mějte se krásně, zatím děkuji za pozornost a za těch 28 minut necelých, co půjde tedy ta výzva proti povinnému očkování na COVID-19, já jsem to tady také blbě napsal, já jsem napsal na COVID-19, ale ono to má být proti COVID-19, že ano. Český byzantský katolický patriarchát a další. Máme tady důležité informace, je to samozřejmě z předtěho hlasování, ale je třeba vyvíjet ten tlak z dola a všem těm 200 zmetkům to napsat, stejně jako 80 zmetkům, nejenom tedy v poslanecké sněmovně, ale i v Senátu České republiky. Čest výjimkám, těm se omlouvám, samozřejmě všem, kteří hlasovali proti, se správnými výhradami, a všem, kteří nejsou úplatní a dělají to opravdu na základě svědomí a vědomí. Tak, těm se omlouvám, vždy jich tam nějaké procento je, tak ty jsem samozřejmě nemyslel. Jdeme na to, dámy a pánové, a mezi tím dám oba dnešní pořady do archivu, abyste se na ně mohli už kouknout a šířit. Za což vám samozřejmě děkuji. Tak jdeme na to. Stopu nahrávání.